Jarraian ikastaro honen bosgarren moduluko ataza aurkeztuko dizuet. Metodologia aktiboen ingurukoa da eta horretarako ikasegoera bat aukerotu dut eta errubrikaren bidez ikasegoera honen ebaluazio bat egin dut. Aukeratutako ikasegoeraren izenburua, la ortografía, un problema socialmente aceptado, da eta Hirubide Institutuko Gaztelania eta Literatura departamentuak bere programazioan dauka txertaturik. Laugarren mailako ikasleentzat egineko arazo egoera da, eta arazo egoera honen bidez, adierazpen idatzi egokiaren inguruan hausnartu nahi da, eta adierazpen idatzi egokiak eta ortografia arauen erabilerak duten elkarreraginaren inguruan ikasle kontzientzia hartzea du helburu. Horretarako ikasleei ikerketa lan bat eskatuko zaie. Eta ikerketa lan horretan, errealitatean, edozein arlo eta egoeretan, topatu daitezkeen akats ortografikoen inguruan hausnartu beharko dute. Eta akats hauek adierazpen naiz idatzi, naiz ahozko adierazpenean, izan dezakeen elkarren eraginaren inguruan hausnartu beharko dute. Horretarako, ikaslei korpus bat osatzeko eskatuko zaien. Korpus erreal bat izango da, adibideak topatu beharko dituzte errealitatean, eta ortografia arauak errepasatuz, topatzen dituzten adibide erreal hauen zuzenketak egin beharko dituzte. Amaieran, ahozko aurkezpen bat eskatuko zaien, taldeka prestatu beharko dute ahozko aurkezpen hau, eta bertan, beraien korpusa aurkeztu eta amaierako hausnarketa bat eskatuko zaie. Pasa gaitezen arazo egoera honen ebaluazioa. Horretarako, 6 puntu ebaluatuko ditugu. Lehenengo puntuan, lehenengo puntuari dagokionez, arazoa errealen konponketa bat proposatzen da, proposatutako arazoa mundu errealean aplikatzen dela uste dut, eta beraz, 4 puntu mandizkiot rubrikaren atal honetan. Izan ere, topatuko dituzten adibideak mundu errealekoak izango dira, eta hausnarketa egindako amaierako hausnarketa hori ere mundu errealera egokitutako izango da. Bigarren puntua elkarnarari dagokionez, 4 puntu mandizkiot rubrikan, izan ere taldeko lana eskatuko zaie, taldeko lan honetan ikasleek ardurak partekatuko dituzte, eta erabaki garrantzitsuenak elkarrekin hartuko dituzte. Ardura ezberdinak izan arren, amaierako produktua, hau da, ahozko aurkezpena, guztien lana izango da, eta guztiek erabaki beharko dute amaieran egiten duten hausnarketaren nondik norakoa. Hirugarren puntuan ikaten erabilerari dagokionez, 3 puntu eman dizkiot, izan ere ikateak erabiliko dituzte ataza guztian zehar, ikasegoera guztian zehar, hasteko korpusa osatzerako orduan ikateak erabiliko dituzte, bai mugikorra bai ordenagailuan, eta zuzenketak egiterako orduan, topatu beharko duten ezagutza, hau da, arau ortografikoen inguruko informazioa, teknologia eta internet bidez topatzeko aukera emango zaien, Beraz, ezagutzaren eraikuntza hau ikaten bidez egiten da, eta amaierako produktuan, hau da, ahozko aurkezpena egiterako orduan, egin beharko dituzten euskarriak ere ikaten laguntzaz egin beharko dituzte. Laugarren puntuan, hiru puntu eman dizkiot, izan ere ikasleek beraien tesia frogatzeko evidentziak aurkeztu beharko dituzte, evidentzia hauek gainera lehen aipatutako adibide errealak izango dira, eta hortan oinarrituko da beraien amaierako hausnarketa. Azken aurreko puntuan, ezagutzaren eraikuntzari dagokionez, aurrez ezagutza bat izatea beharrezkoa izango da, izan ere korpusa osatzerako orduan, adibideak topatzerako orduan, aurrez ezagutza bat izan beharko dute adierazpen eta ortografia egokiaren inguruan, eta gainera, kasu egoera honetan zehar, ezagutza hau zabaldu eta eraikiko da topatu dituzten adibide errealen bitartez. Eta azken puntuan, autodisziplinari dagokionez, jarduera hau epe luzera begirakoa izango da, eta ikasegoera aurkezterako orduan, irakasleak aurrez aurkeztuko dizkie ikasegoera honen helburuak eta baita ere ebaluaziorako irizpideak. Beraz, azken puntu honetan, bi puntu eman dizkiot rubrika honetan.